Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka mjini Washington DC. Karibu katika matangazo ya Kumekucha Afrika. Bila shaka hujambo msikilizaji popote pale unapotusikiliza. Jina langu ni Idi Ligongo.
Na mimi jina langu ni Harrison Kamau. Tukaribisha kwenye matangazo yetu ya Kumekucha Afrika, ikiwa ni Jumatano Januari 26 mwaka 2022. Tunasikika kupitia redio zetu shirika katika eneo zima la Afrika Mashariki pamoja na Maziwa Makuu. Tunasikika pia kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com.
Ndani ya dakika hizi 30 utasikiliza habari na ripoti mbalimbali. Kati ya habari utakazosikia leo hii, majeshi ya anga ya Marekani, Afrika na Ulaya yasema yataendelea kushirikiana na Afrika kuimarisha usalama wa anga. Lakini nchini DRC raia walalamikia huduma za maji.
Tunakosa maji ya kunawa hata mikono. Kuna magonjwa pia inaanza kukamata watu sa vile kipindupindu, coronavirus. Tunapaswa kunawa maji.
Katika taarifa zingine, tunaangalia mapokezi ya kuvunjwa kwa baraza la mawaziri nchini Malawi. Hili kimempata Rais Chakwera.
Hali ya kipi kinakupata pale ambapo unakuwa umejaribu kutumia siasa msimko, na jambo ambalo linaendelea katika nchi nyingi barani Afrika, na Chakwera anajaribu kuvuna kile ambacho viongozi hawa wanakipanda.
Lakini kabla ya kupata ripoti hizi na nyingine kutoka kwa waandishi wetu, unasomewa kwanza habari za dunia na Harrison Kamau.
Mkuu wa shirika la afya duniani WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus Jumanne ameelezea mpango wake wa kukabiliana na janga la corona wakati akishinikiza kuchaguliwa tena kwa muhula wa miaka mitano, licha kupata ukosoaji mkubwa kutoka nchi yake Ethiopia kutokana na matamshi yake ya awali kuhusiana na vita vya Tigray. Tedros, anayejulikana kwa jina lake la kwanza sawa na Ethiopia wengi, anawania muhula wa pili kama kiongozi wa WHO bila kupingwa. Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, Tedros ambaye ni kutoka kabila la Tigrinya alikosolewa pakubwa na serikali ya Ethiopia ambayo imekuwa ikikabiliana na vikosi vya Tigray kutokana na matamshi yake kupitia Twitter na kwingineko, akishutumu serikali kwa kuzuia upelekaji wa misaada ya kimataifa kwenye eneo hilo. Tedros alidai kwamba shirika lake lilikuwa limezuiwa kupeleka misaada ya kibinadamu kwenye eneo hilo tangu Julai mwaka uliopita. Serikali ya Ethiopia kupitia barua ya Januari 14 kwa WHO ililalamikia rasmi matamshi ya Tedros kuhusiana na mzozo kwenye taifa hilo la upembe wa Afrika. Wakati huo huo, vikosi vya TPLF kwenye eneo la kaskazini mwa Ethiopia la Tigray wamesema kwamba wamelazimika kufanya operesheni ya kijeshi kwenye jimbo jirani la Afar, hatua ambayo inadumaza matumaini ya sitisho la mapigano yaliyochukua takriban miezi 14 sasa. Kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, TPLF kupitia taarifa imesema kwamba imelazimika kudhibiti vikosi vinavyoungwa mkono na serikali kwenye eneo la Afar. Taarifa hiyo imeongeza kwamba TPLF haina nia ya kuwa Afa kwa muda mrefu na kwamba haina nia ya kuona mapigano yakiendelea. Hatua hiyo imekuja mwezi mmoja baada ya TPLF kutangaza kuondoka Afa na Amhara, ambapo mapigano yalizuka kati yao na vikosi vya serikali ya waziri mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed hapo Novemba mwaka 2020. Tangazo hilo lilileta matumaini ya kumaliza mapigano nchini humo yanayosemekana kuwa maelfu ya watu na kusababisha janga kubwa la kibinadamu likiwemo baa la njaa. Hata hivyo, TPLF imesema Jumanne kwamba vikosi vya Afar vimeongeza mashambulizi dhidi yao katika siku za karibuni. Na wafuasi wa jeshi la Burkina Faso wamekaribisha mapinduzi ya Jumatatu, huku vikosi vya usalama vikionekana kama kiini katika kukabiliana na wanamgambo wenye msimamo mkali. Wachambuzi wanasema mapinduzi hayo ni jaribio la mauaji ya rais aliondolewa madarakani Roch Kabore, na yanazua wasiwasi wa mustakabali wa udhibiti kwa muda mrefu na kurejea kwa demokrasia nchini humo. Idli Gongo anasoma ripoti kamili.
Jumatatu usiku baada ya kuchukua udhibiti wa kituo cha televisheni cha taifa, mapema mchana kundi la wanajeshi 14 lilionekana kutoa ujumbe wa kuweka wazi kwamba limechukua madaraka ya taifa hilo la Afrika Magharibi na kuivunja serikali ya Rais Kabore. Hatua hiyo imemaliza siku mbili za madai ya jeshi kutoa madaraka na kumaliza utawala wa miaka sita wa Rais Kabore na kipindi pekee cha kidemokrasia katika historia ya Burkina Faso. Wakati Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron akiyashutumu mapinduzi hayo kama ilivyofanya Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani, Jumanne asubuhi maelfu ya waandamanaji wanaounga mkono mapinduzi walikusanyika katika jiji la Ouagadougou kushangilia hatua ya jeshi kutoa madaraka. Kabore na serikali yake imekuwa ikikabiliwa na ukosolewaji mkubwa uliokuwa unaongezeka kwa kushindwa kukabiliana na makundi yenye msimamo mkali yenye uhusiano na wanamgambo wa Al-Qaeda. Jana Jumanne, Jumuiya ya Uchumi ya Mataifa ya Afrika Magharibi ECOWAS ilitangaza kwamba inayachukulia mabadiliko ya utawala wa Burkina Faso kama mapinduzi ya kijeshi, ambapo wanaelekea kukabiliwa na vikwazo vya kisiasa na kiuchumi.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Jeshi la Senegal limesema Jumanne kwamba wanajeshi wawili wameuawa huku wengine tisa wakitoweka wakishukiwa kutekwa nyara wakati wa makabiliano na waasi kwenye nchi jirani ya Gambia. Mpiganaji mmoja kutoka kundi la uasi la Movement of Democratic Forces for Kasamance, MFDC, pia aliuawa huku wenzake watatu wakishikiliwa na vikosi vya Senegal wakati wa makabiliano hayo ya Jumatatu, ripoti imeongeza. Wanajeshi waliotekwa wanashukiwa kushikiliwa na kundi la MFDC wakati juhudi za kuwasaka zikiendelea. Wanajeshi hao wanasemekana kushambuliwa wakati wakizuia wizi wa mbao chini ya kikosi cha kimataifa kilichoko Gambia. Senegal inapakana kwa sehemu kubwa na taifa hilo. Kundi la uasi la MFDC lilibuniwa mwaka 1982 kwa nia ya kupigania uhuru wa eneo la kusini mwa Senegal la Kasamance linalopakana na Gambia. Kundi hilo limekuwa tulivu tangu sitisho la mapigano mwaka 2014, ingawa limekuwa likilaumiwa kwa mashambulizi ya mara kwa mara na serikali ya Senegal. Ufadhili mkubwa wa kundi hilo unasemekana kutokana na uuguzaji wa mbao. Marekani Jumanne imeonya Russia kwamba huenda ikachukua hatua kali na za haraka za kiuchumi iwapo itashambulia Ukraine, kulinganishwa na zilizochukuliwa mwaka 2014 pale ilipojichukulia peninsula ya Crimea nchini humo. Afisa mmoja wa usalama wa ngazi ya juu wa Marekani amesema kwamba wapo tayari kuweka vikwazo ambavyo havikuchukuliwa mwaka wa 2014. Afisa huyo ambaye hakutaka kutambuliwa ameongeza kusema kwamba Marekani pia ipo tayari kudhibiti uuzaji wa bidhaa za Russia kwenye mataifa ya nje ili kuidumaza kiuchumi. Marekani pamoja na washirika wake walichukua hatua ya kuwekea Russia vikwazo baada ya kuchukua peninsula ya Crimea, vikisemekana kufanya kazi licha kwamba eneo hilo limebaki mikononi mwake. Taarifa zimeongeza kusema kwamba Marekani inashirikiana na wazalishaji wengine wa mafuta ili kuhakikisha kwamba bidhaa hiyo inaendelea kupatikana magharibi mwa Ulaya iwapo Putin ataamua kukatiza upelekaji wa bidhaa hiyo kutoka Russia.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mara baada ya kusikiliza habari za dunia, moja kwa moja tunaelekea katika ripoti zetu. Jeshi la anga la Marekani barani Afrika na Ulaya limesema kwamba litaendelea kushirikiana na mataifa ya mabara hayo mawili kwa ajili ya kurahisisha usalama wa anga, wakati huu dunia inakabiliwa na changamoto za kiusalama katika sehemu mbalimbali. Hilo limetangazwa na mkuu wa jeshi la anga la Marekani na Ulaya katika mwanzo wa kikao cha wakuu wa majeshi ya anga kilichoanza mjini Kigali nchini Rwanda hapo jana. Mwandishi wa Kigali Rwanda Silvanos Karimera na ripoti kamili.
Jenerali Jeffrey Hargian ni mkuu wa kikosi cha anga cha jeshi la Marekani katika nchi za Ulaya na bara la Afrika. Amesema sehemu kadhaa za bara la Afrika na hata sehemu nyingine kunaendelea kuwepo na changamoto za usalama mdogo, swala ambalo kwa kiasi kikubwa linakuwa ni changamoto kwa nchi moja kuweza kulikabili peke yake. Amesema kikao hiki kinachowakutanisha pamoja wakuu wa majeshi ya anga kutoka nchi 30 za bara la Afrika na wakilishi wengine kutoka nchi za Ulaya ni muhimu kwa sababu kila upande unaleta uzoefu na shuhuda za jinsi gani wanavyofanya kukabiliana na changamoto zinazokabili usalama wa anga la nchi hizo.
Since our first acts back in 2011 back in Ethiopia, this conference, this symposium has provided a unique opportunity.
Tangu tulipoanza ikao cha kwanza cha aina hii kule Ethiopia mwaka 2011, mazungumzo kama haya yametoa nafasi kubwa na inayotukuka ambayo si tu ni ya kimkakati, lakini pia ni mazungumzo yanayotoa nafasi kwetu sisi kama wanausalama kuzungumzia changamoto za operesheni za anga tunazozifanya kila wakati. Kila mkuu wa jeshi la anga kutoka hapa atapata nafasi ya kuzungumzia mikakati ya nchi yake kuhusu operesheni za anga na changamoto zinazokabili nchi hiyo ili hatimaye mikakati kadhaa ichukuliwe. Balozi wa Marekani nchini Rwanda Peter Vroman amesema kwamba janga la corona limeifanya hata sekta ya usalama kugundua kuwa kumbe kuna haja ya kushirikiana kuliko ilivyokuwa hapo awali.
Strategic airlift is the primary topic as opposed to the pandemic today.
Usafiri wa kimkakati wa anga hii leo unapaswa kupewa kipaumbele kuliko hata majanga mengine. Na katika kikao hiki cha wakuu wa majeshi ya anga, hili linapaswa kutazamwa kwa upana wake ili tujue ni kwa kiasi gani nchi moja inaweza kuisaidia nchi nyingine linapokuja swala la usafiri na usafirishaji wa zana za usalama. Na hata ukitazama vizuri utaona kwamba hata swala hili la corona limetuonyesha kwamba kumbe tunahitaji kufanya kazi kwa ushirikiano. Marekani imekuwa ikisaidia Rwanda kusafirisha zana zake za kijeshi kwenye mataifa ya kigeni ambako majeshi ya nchi hiyo yanaenda usalama. Lakini kwa miaka hivi karibuni Rwanda imejenga uwezo wa jeshi lake la anga. Rais wa Rwanda Paul Kagame ambaye amekifungua kikao hiki amesema kwamba ushirikiano huo ni muhimu.
Our airlift capabilities are limited and this...
Uwezo wa harakati zetu za anga una changamoto. Sekta ya operesheni za majeshi ya anga barani Afrika haina uwezo wa kutosha kujibu na tena kwa haraka changamoto za usalama mdogo kwenye anga zetu. Kwa hiyo basi tunatakiwa kuweka kipaumbele katika ushirikiano wetu. Ni kikao ambacho kitakamilika siku ya Ijumaa wiki hii baada ya kuchukua mikakati kadhaa ambapo kila nchi itaondoka kwa ajili ya kutekeleza mikakati hiyo. Silvano Scaramella, Sauti ya Amerika, Kigali.
Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Harrison Kamau anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Kundi moja la wafanyabiashara wa Slovenia limesema kwamba wanachama wake wanatengwa na China siku chache tu baada ya waziri mkuu wa taifa hilo Janez Janša kusema wazi anatathmini ushirikiano wa karibu na Taiwan wakati akifanya mahojiano. Hatua hiyo inaashiria ukosefu wa ustahimilivu wa China kwa yeyote anayeshirikiana na eneo hilo lililoko chini ya utawala wake. Januari 17 Janša aliambia chombo cha habari cha India kwamba matumaini yake alikuwa ni kufungua ofisi za uwakilishi kati ya Slovenia na Taiwan. Kiongozi huyo pia alisifu juhudi za Taiwan za kukabiliana na janga la corona, akiongeza kwamba ni wakati wa kutathmini upya uhusiano wa Taiwan na China. Matamshi ya Janša yalikosolewa vikali na serikali ya China wakati ikiyataja kuwa hatari. Iwapo Slovenia itafungua ofisi za kibalozi Taiwan, basi itakuwa imejiunga na mataifa mengine ya Umoja wa Ulaya. Kwa sasa Slovenia ni miongoni mwa mataifa mengine kama Bulgaria, Croatia, Estonia, Malta na Romania ambayo hayana ofisi za kibalozi nchini Taiwan. Na ofisi ya rais wa Israel Isaac Herzog imesema Jumanne kwamba kiongozi huyo atafanya ziara ya kihistoria mwishoni mwa mwezi kwenye Umoja wa Falme za Kiarabu UAE, ikionekana kuwa hatua kubwa ya kidiplomasia tangu mataifa yote yaliporejesha uhusiano wao. Taarifa hizo zimeongeza kwamba Herzog ataandamana na mke wake wakati wakitarajiwa kukutana na mwanamfalme Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan wakati wa ziara hiyo ya Januari 30 hadi 31. Kupitia taarifa, Herzog amesema kwamba ataweka historia kama rais wa kwanza wa Israel kutembea UAE, akiongeza kwamba wanaweka misingi mipya ya ushirikiano katika siku za nyuma. Herzog pia amepangwa kukutana na viongozi wa Dubai pamoja na maafisa wengine wa ngazi ya juu kwenye serikali hiyo, wakati pia akipata nafasi ya kuhudhuria maonyesho ya kibiashara ya Dubai Expo. Ziara hiyo inafanyika miezi 16 baada ya UAE kuvunja utamaduni wa muda mrefu wa mataifa ya Kiarabu na kubuni uhusiano wa kidiplomasia na Israel.
Tukielekea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, baadhi ya wakazi wa mji wa Bukavu wenye hasira wameandamana katika barabara za mji huo wakifanya kile walichokiita ni tamasha la makopo ili kudai maji kutoka kwa kampuni ya ugavi ya maji Regideso, wengi wao wakieleza kwamba hawana maji tangu zaidi ya mwezi mmoja, haswa wakati huu mgumu wa janga la virusi vya korona. Kutoka Bukavu, Mitima de la Chance ametutumia taarifa ifuatayo.
Wakiwa na makopo, sahani, vijiti vya miti mikononi, filimbi na kadhalika, waandamanaji hao wamepiga kelele barabarani kuanzia kata ya Nyelukemba kule Nguba hadi kwenye ofisi ya shirika la Regideso kuwasilisha malalamiko yao. Faustin Batumike ni miongoni mwa waandamanaji hao, akiwa pia mwanachama wa kamati ya utawala shirikishi ya kimitaa, kwa kifupi CLGP.
Tunafika hapa juu Bukavu, hatuna maji. Tunajiuliza nini haiendeke, na japo tunalipa shuruti zote kwa Regideso.
Veronika Matabazi ni bikira wa Kikatoliki kutoka shirika la Pico le Filie eneo la Nguba, ameshiriki maandamano haya na hapa anaeleza mazila yanayowapata mabikira hao wakati huu.
Tunakosa maji ya kunawa hata mikono. Kuna magonjwa pia inaanza kukamata watu sababu kipindupindu, coronavirus. Tunapasha kunawa maji.
Wanaoathirika zaidi pia ni wanawake na watoto wanaolazimika kuzunguka hadi mitaa mingine au kando ya Ziwa Kivu na Mto Ruzizi kutafuta maji mapema asubuhi au hata pia usiku, huku wakihofia usalama wao kutokana na ukosefu wa maji. Familia zingine zimechimba mashimo yanayoitwa bizola ndani ya viwanja ili kupata maji yanayotoka udongoni. Lakini pia kuna hatari, kama anavyoeleza Dorcas Zihalirwa, mwasiriwa wa hali hiyo.
Saa vile wa mama tunagonjwa sana mainfeksio kupitia mai. Huko nakuta mtu anachimba kunyumba njua pate mai ya kunawa.
Katika hotuba fupi kwa waandamanaji, mkuu wa shirika la Regideso Tumba Kaembe Valeur ameomba razi akisema kuwa kuna shida ya kiufundi inayotafutiwa suluhisho. Najua mnafikiri ni kwa hiari yetu, lakini sivyo. Regideso ni kampuni ya kibiashara inayotakiwa kuuza maji kama bidhaa, na kwa hivyo uchanganuzi huu unatutatiza pia. Tunachowaomba ni kurudi nyumbani, kwa sababu Regideso inafanya kila kinachowezekana kurejesha huduma ya maji. Licha ya maandamano hayo, huenda suluhisho kwa tatizo hili la ukosefu wa maji bado kupatikana haraka hapa mjini Bukavu, kwa vile shirika hilo la ugavi wa maji limetangaza kwamba mwanzo wa wiki hii mrija wake mkuu unaoleta maji Bukavu umekatika si mbali na shule ya wanawake Lise Wima kutokana na mmomonyoko wa ardhi uliosababishwa na mabadiliko ya tabianchi na pia ujenzi wa kiolela. Lakini wengine waandamanaji wamehisi kwamba huenda hali ya ukosefu wa maji kila mara mjini Bukavu inasababishwa na jinsi Regideso ndilo shirika pekee la ugavi wa maji Kivu Kusini, wakitaka mabadiliko. Vincent Mukwege ni mkazi wa Nguba.
Wajiunge pamoja, wafanye ingine kampuni ya kugawa maji. Kama vile unaona Goma, kuna kampuni nyingi sana. Haiko tena kampuni ya serikali binafsi, hapana.
Katika mfumo wake wa mageuzi ya biashara, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo iliamua tangu mwaka 2015 kufungua sekta ya maji ambayo shirika la Regideso lilikuwa likiritimba. Tangu hapo watu binafsi wanaruhusiwa kuwekeza pia katika sekta ya maji, ila inavyoonekana katika mkoa wa Kivu Kusini hadi sasa hakuna mtu au kampuni iliyokwisha subutu. Mitima de la Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Mjadala umezuka kuhusu utawala wa rais wa Malawi Lazarus Chakwera baada ya kuamua kufuta baraza la mawaziri kutokana na madai ya ufisadi. Katika hotuba kwa taifa kwa njia ya televisheni, Chakwera aliapa kukabiliana na aina zote za ukiukwaji wa sheria unaofanywa na maafisa wa umma. Kutokana na hayo, mwenzangu BMJ Muridhi amezungumza na Dr. Brevis Kayoza, na kwanza akataka kujua kile anachokiona kilichosababisha rais Chakwera afanye uamuzi wa kufuta baraza la mawaziri la taifa hilo.
Nimeliona kama mwendelezo au hali ya kipi kinakupata pale ambapo unakuwa umejaribu kutumia siasa msimko. Na jambo ambalo linaendelea katika nchi nyingi barani Afrika, na Chakwera anajaribu kuvuna kile ambacho viongozi hawa wanakipanda.
Sasa huyu Chakwera ni kiongozi wa chama cha Malawi Congress Party, chama cha zamani zaidi na labda kikubwa zaidi katika nchi hiyo. Kuna watu wanauliza sasa, kuwafuta kazi au mawaziri ambao yeye, ili ni baraza aliloliweka yeye wakati ameingia mamlakani, inamaanisha kwamba itabidi sasa watafute watu wapya, na je hilo litaathiri au litakuwa na manufaa yoyote katika mchakato wote huo kujaribu kuondoa ufisadi katika taifa hilo?
Kwa kweli haitakuwa rahisi, kwa sababu kumbuka madai makubwa ni matatu. Moja ni swala hilo la ufisadi, na hata fedha ambazo zimetumika kwenye masuala ya COVID-19 zinatajwa kwamba zimeweza kutumiwa katika mazingira ambayo sio mazuri, na baadhi ya wanandani wake nje hawa wanaotajwa sasa hivi kwamba wameweza kuhusika. Lakini namba tatu, jambo kubwa pia ni wananchi wanadai ajira nyingi ambazo aliziahidi wakati wa uchaguzi, na hawaoni jambo lolote linaendelea. Kwa hiyo alisema kwamba sio tu swala la ajira, lakini kubadilisha hali ya mambo ya kiuchumi. Na hapa tunavyozungumza zaidi ya mfumuko wa bei umepindukia zaidi ya 10% hivi sasa. Swala la mfumuko wa bei ya chakula umepindukia 14% mpaka tunavyozungumza, na gharama za maisha manake zimeongezeka zaidi, na hiyo inaathiri uwezo wa hata wenye viwanda kuweza kuajiri watu. Lakini vijana wengi ambao walikuwa kwenye mafunzo waliokuwa wameahidiwa kwamba wangeweza kupewa ajira na serikali ikichukua hizo hatua za kuweza kujisafisha zaidi na kuonyesha kwamba inafanya kazi fulani, wote hawajalipwa kwa muda mrefu, na walianza kusema sio tu mwezi wa kwanza lakini toka mwaka jana mwezi wa 10, na wakijaribu kuonesha kwamba hakuna jambo linafanyika na serikali imeshindwa kufanya jambo hilo.
Ni Dr. Brevis Kayoza akizungumza na mwenzangu BMJ Muridhi kutoka Dar es Salaam, Tanzania.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Katika Jukwaa la Vijana hii leo tunaangalia hali ambayo imejitokeza hivi karibuni, ambapo kumekuwa na matukio mengi ya vijana na watu mbalimbali kudukuliwa kwenye mitandao yao ya kijamii, hasa ya Instagram kwenye diaspora. Wengi wamepoteza fedha au akaunti zao wakijaribu kurejesha taarifa zao muhimu kwenye mitandao hiyo. Mwenzangu Sande Shumari amezungumza na baadhi ya waathirika kwenye diaspora na kuandaa taarifa ifuatayo.
Watu mbalimbali duniani, hasa vijana, wanapenda kuwasiliana kupitia mitandao ya kijamii kama vile Instagram na Facebook, na hasa Instagram imekuwa moja mtandao maarufu sana, hasa katika uwekaji wa picha na mawasiliano mbalimbali ya kila siku, ambapo wengine pia hutumia kutangaza biashara zao na wengine kujipatia kipato. Lakini pamoja na uzuri wa mitandao hii, lakini pia kuna hatari yake. Melissa Criticos ni mkazi wa Washington DC, na anasema kama mtumiaji mzuri wa mtandao huo amejikuta kiathirika bila ya kuwa na habari.
Dada yangu mmoja hivi ameamshia sana, atalisha anaitwa Neema, akanipigia simu akaniambia, "Mdogo, nimeona kuna posti umeposti about Bitcoin. Hebu niambie tu umefanyaje tugawane hizo hela?" Nikamwambia, "Unasemaje?" Akanambia, "So umeposti bwana, mdogo bwana, unajua umeposti bwana." Nikamwambia, "Hapana, ngoja niingie kwenye Instagram yangu." Wakati naingia kwenye Instagram, I'm like, "Mbona nashindwa kuingia kwenye hii account?" Akanambia, "Unashindwa kivipi?" Nikamwambia, "Okay, wait a minute, I know how to play with this thing." So nikaingia kwenye on my Apple phone, nikaingia kwenye settings, kujaribu kubadilisha password through settings on my phone, ikana nikatalia. Nikajaribu through email, ikana nikatalia. Nikamwambia, "Mbona siwezi ku access Instagram kwa kwanza, kuna kile kinachoendelea?" Akamwambia, "Unajua nini, my mdogo? I think you might be hacked."
Katika hali ya kawaida, mtu hawezi kufikiri siku moja akaunti yake itaweza kuibiwa au kudukuliwa. Lakini wadukuzi hawa wana njia nyingi za kuingia kwenye akaunti za watu mbalimbali na kufanya wale wanayotaka, na wana mbinu nyingi ambazo usipokuwa makini huwezi kuzitambua. Miriam Chemos ni mjasiriamali anayeishi Los Angeles, California, ambaye madhila haya pia yalimkuta.
Ushauri wangu kwa kila mtu kwa kweli ni kujilinda sasa hivi kwenye mitandao. Watu wanatumia picha, majina ambayo sio yao, matapeli wamejaa. Alafu mtu ambaye anakuja tu anakuambia, "Oh, nina hela, nataka kukupa hela." Usimwamini. Kuna vitu vya ajabu ajabu. Wanafanya vile kila, kuna njia nyingi sana za kunasa watu. Kwa hivyo nawashauri kwamba msitoe password, msitoe yani chochote kumpa mtu ambaye humjui, anakupa ahadi kwamba kuna hela. Sio kweli. kuna mambo mengi sana kwenye mitandao na hakuna atakayekuambia kwamba ufanye hivi na hivi na hivi. Kwa hivyo mimi nawaambieni tu kwamba mjilinde, msitoe information yoyote ambayo yani haimgusu mtu mwingine, kumpa password ya kuingia kwenye account yako hata kama anakuambia kwamba sijui atakusaidia vitu gani. Kwa hivyo wameja.
Wadukuzi hawa wana njia nyingi na si rahisi pengine kufahamu kwa lugha ya kawaida kwamba ni walaghai, kwani wanatumia mbinu za aina mbalimbali. Lakini kuna baadhi ambazo unatakiwa uzitambue na kuzifahamu. Miriam anasema tuwe makini katika hilo. Na ili kuweza kujilinda, unatakiwa kufanya vitu gani? Kuna mambo mengi ya kuangalia na ya kutekeleza, kwani unaweza kujikuta muathirika. Lakini pia Miriam anasema unaweza ukajilinda.
Usitumie password tu. Kama unafungua mitandao wanakupa password ni nzuri, lakini sasa hivi hackers wanadukua kila kitu. Kwa hivyo kuna wanasema two-step authorization ambayo wanakupa Gmail, wanakupa Instagram, Facebook. Kwa hivyo wewe lazima usign up for your two-step authentication ambayo yani lazima wakutumie message wewe kwenye simu yako kila wakati ukitaka kuingia kwenye Facebook. Alafu mimi nashauri kwamba msitumie sana kompyuta kusoma messages email, manake huko ndio kumejaa zaidi. Yani email ndio wanatumia email kuingia kwenye mitandao. Kwa hivyo unaweza ukapata email, wamekutumia link, wanasema ah, fungua hapa sijui ingie hivi na hivi. Hiyo link inakupeleka, unawapa password zako, unawapa kila kitu. Usio una respond ama una click kwenye link ambayo huielewi imetoka wapi.
Ili kufanikiwa kuokoa akaunti yake ya Instagram, Melissa anasema alipitia mengi, lakini uvumilivu na kutochoka vilimfanya afanikiwe, na anawaasa wengine watumie kitu kiitwacho two-factor authentication ili kuokoa wakipata matatizo na vile vile kuweza kulinda akaunti zao zisiingie kwenye matatizo. Sasa je, unafanyaje?
Kwa hiyo nawashauri sana, kitu cha dakika mbili wala hata kichukue hata dakika tano, unaingia unaiweka on to authentication, una watakupa zile namba, screenshot zile namba, zisave kwenye simu yako au jitumie kwenye barua pepe yako. Siku ikija kutokea kwamba unashindwa kuingia kwenye account yako, ukiwa contact Instagram watakuuliza zile namba. Mimi waliniuliza kama zile namba nazo na nilikuwa sijaweka bahati mbaya. Kwa hiyo wakabidi wanitumie wao wenyewe. Wakaniambia hizi hapa ni ndoza kwako. Tumia kati ya hizi moja wako uweze kuingia, ndio niliweza kuingia.
Ama kwa hakika madhila haya makuta watu wengi. William Chemos anasema amechukua jukumu la kuwafundisha watu kujikinga na kuwa na matumizi mema ya Instagram kwa kuweka video ya mafunzo hayo kwenye akaunti yake @MiriamChemos. Sunday Shomari, Sauti America, Washington DC.
Msikilizaji unaijiunga nasi hivi sasa, unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika na ufuatao ni muktasari wa habari unaosomwa na Harrison Kamau.
Mkuu wa shirika la afya duniani WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus Jumanne ameelezea mpango wake wa kukabiliana na janga la corona wakati akishinikizwa kuchaguliwa tena kwa muhula wa miaka mitano licha ya kupata ukosoaji mkubwa kutoka nchini mwake Ethiopia kutokana na matamshi yake ya awali kuhusiana na vita vya Tigray. Tedros anayejulikana kwa jina lake la kwanza sawa na Ethiopia wengi, anawania muhula wa pili kama kiongozi wa WHO bila kupingwa. Wakati huo huo, vikosi vya TPLF kwenye eneo la kaskazini mwa Ethiopia la Tigray wamesema kwamba wamelazimika kufanya operesheni ya kijeshi kwenye jimbo jirani la Afar, hatua ambayo inadumaza matumaini ya sitisho la mapigano yaliyochukua takriban miezi 14 sasa. Kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, TPLF kupitia taarifa imesema kwamba imelazimika kudhibiti vikosi vinavyoungwa mkono na serikali kwenye eneo la Afar. Wafuasi wa kijeshi huko Burkina Faso wamekaribisha mapinduzi ya Jumatatu, huko vikosi vya usalama vikionekana kama kiini katika kukabiliana na wanamgambo wenye msimamo mkali. Wachambuzi wanasema mapinduzi hayo ni jaribio la mauaji kwa rais aliyeondolewa madarakani Roch Kabore. Jeshi la Senegal limesema Jumanne kwamba wanajeshi wawili wameuawa huku wengine 9 wakitoweka na kushukiwa kutekwa nyara wakati wa makabiliano na waasi kwenye nchi jirani ya Gambia. Mpiganaji mmoja kutoka kundi la uasi la Movement of Democratic Forces of Casamance, MFDC, pia aliuawa.
Mpaka hapa ndipo tunakamilisha matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi ni Khadija Riami, mwongozaji ni Jumbe Hamza, nimeshirikiana na mwenzangu Harrison Kamau, naitwa Idi Ligongo. Ninakutakia amani na upendo popote pale unapotusikiliza.